Procedemento: método Crizer, C, compresión da zona lesionada con vendaxe elástica. R, reposo da parte afectada. I, xeo envolto nun pano durante 10-15 minutos varias veces ao día. C, elevación da parte lesionada por riba do nivel do corazón. E, evitar o uso ou actividade ata valoración médica. R, reavaliación médica se non mellora ou hai dúbidas.